voorreg om vanmôre by julle te wees om die woord van die Here aan julle te bedien. Ek glo en vertrou elke van ons wat hier sit en wat hier staan sal verryk word deur die woord van die Here. Gedurende die erediens gaan ek vanuit die 1983 vertaling lees, maar die wetlesing gaan ek vanuit die 1953 vertaling lees, net omdat ek hom ook bietjie beter ken in die 53 vertaling. Ons bely ons afhanklikheid van die Here met die volgende woorde. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag daar genade en vrede vir ons wees, van God onze Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons staan nou en ons loof die Here met Psalm 47, vers 1 en 2 en net daarna gaan ons ons geloof bely aan die hand van die apostoliese geloofsbelydenis. Maar kom ons staan nou en ons sing saam Psalm 47, vers 1 en 2. Kom ons staan. Staan en ons bely ons geloof saam in die hand van die apostolienis. En hoe wonderlik is dit en wat 'n voorreg is dit om saam met ander kerke rondom die wêreld dit saam te kan bely. Na die geloofsbelydenis gaan ons skrifberuiming 12-3 saam sing vers 1 en 2. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus sy enige gebore seun ons Here wat ontvang het van die Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen.
Yeah.
Geliefdes, kom ons vooruit moedig onsself nou en luister wat die Here vir ons wil sê vanuit sy wet. Ons wetlesing kom vanmôre vanuit Eksodus 20 en as jy julle Bybels by julle het, vra ek graag maak oop julle Bybels en volg wanneer ons vanuit die wet van die Here lees. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dan moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want, in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets, wat van jou naaste is nie. Tot daar. Geliefd is ons, antwoord op die wet van die Here met Psalm 119, vers 38, 39 en 40. En ek wil graag die verse vir ons lees, voordat ons dit sing. Psalm 119, vers 38, 39 en 40. En hoor net hoe prachtig is die woorde van hierdie psalm. Here, ek wyk deur u genade, weg van elke slegte pad, maar ek wyk nie van die regte, want hulle is my wysheid skat. Soet soos honing is die woorde, soeter, want hulle gee my raad. Daarom is dat ek van harte al die valse paaie haat. Heer, die woord is my jou fakkel, wat sy ligglans voor my dra, voor my voet die duisternisse van my lewenspad verja. Ek het gesweer deur u ontferming, dit bevestig dat ek my van 'n wêreldnag omgewing deur die ligglans wil laat lei. Troos my nou met u beloftes, teespoede druk my neer. Laat my offers, my gebede, u behaaglik wees, o Heer. Of my lewe al in gevaar is, of die dood my al bedreig, kan die wette nie vergeet nie, soos my hart daartoe geneig. Kom ons sing Psalm 119, vers 38, 39.
Oh.
Geliefdes, ons skriflesing vanmôre is 1 Petrus 1 vers 3 tot 9. En ons fokusvers, ons teksgedeelte wat saam met die prediking gaan, is vers 6. As julle Bybels by julle het, maak asseblief oop by 1 Petrus 1 vers 3 tot 9 en ek lees vanuit die 1983 vertaling. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig, dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid, wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met onuitspreeklike en heerlike blydskap. Ek lees weer graag vers 6 vir ons. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig, dat julle kort tydjie bedroef gemaak word, deur allerhande beproewings. Tot daar is ons skriflesing. Kom ons sluit nou ons oë vir gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons as gemeente wil U vanmôre loof en prys, omdat U goed is sonder end. Daar is 'n dag wat verbygaan, is 'n kont of 'n minuut wat verbygaan, wat U nie goed is nie. Soveel klein dinge waarvoor ons kan dankbaar wees, soos U wat ons vanmôre wakker gemaak het, U wat dit in ons gewerk het om kerk toe te kan kom, ons kon ontbyt eet, ons kon saam met ander mense gesels en lag en liefde ervaar. Dankie dat U alles so voorsien, en dat U so getrou is. Dankie dat U ons vashou in die Vaderhand, en dat ons uit die Vaderhand nooit ooit kan uitglip nie. Vader, ons dankie vir almal wat hier vanmôre kan wees. Ou ooms, ou tannies, jong kinders, ons is dankbaar vir dit. Dit is 'n voorreg om sukkel klomp kinders in die kerk te sien, en om te weet, U werk deur hulle. Dankie dat ons hier kan wees in 'n wêreld waar dit so vol verdrukking is en tog kan ons 'n erediens bywoon sonder enige vervolging. Dankie dat ons gehoorsaam is aan U wanneer U ons roep. Vader, ons bid ook vanmôre en besonder vir die mense wat siek is, die mense wat hartseer is, die mense wat nie meer hoop het nie. Mag hulle oë op U gevestig hou en opnuut weer hoop in U vind. Ons dank U ook vir die grootste geskenk wat daar bestaan, en dis ons verlossing in ons Here Jesus Christus. Dankie dat U ons uitverkies het tot hierdie verlossing, tot hierdie geloof, en ons geroep het om te dien in die Koninkryk. Dankie dat wanneer ons bid, U ons hoor, en dis ons troos. O Heer, U heers vir ewig, as die hoogste Here, en ons wil vanmôre en elke dag wat kom, met opregte hart U eer. Stel ons asseblief in staat om dit te doen. Nie net nou nie, maar elke liewe dag van die week. Nie net teenoor ons geliefdes nie, maar ook mense daar buite op die straat, by die werke, in die winkels. Gaan ook met die woordverkondiging vanmôre. Mag dit suiwer wees. Mag dit eg wees. Ons bid ook so in die kerke rondom Suid-Afrika en die wêreld as vir eredienste waarneem vanmôre. Mag hulle woordverkondiging ook suiwer wees. Mag het ons geloof versterk. Ons bid die in Jesus Christus, se groote naam alleen. Amen. Geliefdes, ons gaan nou Psalm 89 vers 6 saam sing met die oog op die prediking vanmôre. So kom ons sing nou mooi saam Psalm 89 vers 6. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons leef in moeilike tye. En die gevolg daarvan is diep en is pynlik. Ons as gelowiges beleef onsmaaklike druk, spanning en terugslag, so intens dat het soms vir ons voel asof ons verdrink. En dit dring ons tot op ons knie. En wat het nog moeiliker maak is dat ons dit nie altyd kan verstaan nie. Dit laat ons vra, hoe hanteer ons hierdie swaar kry? Hoe moet ons dit verstaan en waarom gebeur dit? Wanneer Petrus aan sy lesers skryf, verkeer hulle ook in uiterse moeilike omstandighede. Om dit eenvoudig te stel, vir hierdie eerste generasie Christene, wat verspreid woon oor die Romeinse provinsies van die tyd, was dit self nog moeiliker as vandag. Hulle is bespot, vals beskuldig geslaan, hulle is uit die samelewing uitgestoot, uitgeskuif, en behandel soos diere. En dit alles om een rede, omdat hulle Jesus Christus as Here bely het, en hulle self doelbewus afgesonder het van hierdie heidense wêreldspraktyke en kultuur van die tyd. En juis in die middel van hierdie swaar kruin verdrukking, skryf Petrus aan hulle, en sy eerste woorde verbaas ons. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In hierdie moeilike tye wys Petrus ons daarop, en dit is ook ons tema van môre, dat die genade wat God gee, vreugde bring, selfs in beproeving. Ons gaan vanoggend hierdie les van Petrus saam oordink, en aan drie sake aandag gee. Dit wat God gee, dit wat die mens beleef, en dit wat die mens ervaar. En dit bring ons by ons eerste hoofpunt, dit wat God gee. As herder van die verstrooide skape, wat soos vreemdelinge in hierdie Romeinse provinsies verspreid woon, wil Petrus hulle van een fundamentele waarheid verseker. Hulle behoort aan God, hulle is sy eiendom. Daarom rig hy die gelowiges se aandag nie op hulle omstandighede nie, maar op die werklikheid van wie hulle is. Hulle is die aan wie God die Vader wedergeboorte geskenk het. Wedergeboorte is God se werk deur die Heilige Gees en sy woord, waardeur hy die sondige mense hart nuut maak, sodat ons deur die geloof deel kry aan Christus se dood en opstanding, vrygespraak voor God kan staan en as nuwe skepsels kan lewe tot sy doel. Dat alles gebeur omdat God ons so lief het. Ons ken die bekende Johannes 3 vers 16. En hierdie weldaad van God verander nie net hulle verwagtinge nie, maar hulle hele lewe. Want dit plaas hulle hele lewe. Hulle bestaan in 'n lewende hoop. Die inhoud van hierdie hoop is die finale saligheid en volle verlossing in Christus. En wat hierdie hoop dan nou vir ons nog meer skitterend maak, is dat dit gaan oor 'n erfenis wat beskryf word as onverganklik, onbesmet en onverwelklik. Wonderlik. In die Ou Testament het elke Israeliet uitgesien na die beloofde land as 'n erfdeel wat nog eendag besit gaan word. Maar hier rig Petrus die gelowiges se aandag na iets wat nie meer ver is nie. Hy wys hulle op die werklikheid van 'n erfenis wat hulle reeds aan deel het. 'n Rykdom wat hulle reeds besit, waarop hulle hulle oë moet rig. En wat hierdie waarheid dan nou vir ons nog dieper inslaan en meer skitterend maak, is dat hierdie erfenis, die inhoud van ons hoop, word self deur God opgepas. Geen mag of gesag, geen engele of owerhede kan dit van ons af vernietig of wegneem nie. En van binne af kan dit nie verweer of vergaan nie. En nie omdat ons nou hierdie iets besonders is nie, nie omdat ons sterk is of getrou genoeg is nie, nee. Dink net watter tragedie sou dit wees as God ons aan onsself oorgelaat het om hierdie erfenis op te pas. Maar in sy groot genade, in sy groot ontferming, sy barmhartigheid, doen hy dit gelukkig nie. God hou hierdie erfenis vas in sy hande van almag. Daarom lees ons in vers 5, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof, tot die saligheid wat reeds gereed is, om geopenbaar te word in die laaste tyd. Hierdie sekerheid van die Here wat ons geloof bewaar, rig ons as gelowiges se oë, verby hierdie lewe, verby die geskiedenis van tyd, verby hierdie sondige wêreld, en verby hierdie swaar kry. Dit rig ons na die verlossing wat reeds gereed is, verlossing wat ons op die laaste dag heeltemal gaan sien en verstaan. Maar dit bring ons nou by die vraag en hierdie vraag wat uitspruit vanaf vers 5. Hoe pas God ons erfenis op deur die geloof? Hoe pas hy ons erfenis op deur die geloof tot die verlossing? Om dit te verstaan moet ons eerstens besef dat God in beheer is oor ons geloof. Dat hy ons saligheid deur die geloof oppas. Ons geloof in Jesus Christus, die geloof wat verlossing bring, is nie die maaksel van ons eie hande nie. Dit is 'n gawe wat God, deur sy genade, aan ons gee. Daarom sal jy aanhou glo en vir altyd deel aan hierdie ewige erfenis. Jy sal dit nie verloor nie. Jesus sê self in Johannes 10 vers 28, ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand uit ruk nie. Dat alles word deur God opgepas, omdat hy wat die goeie werk in jou begin het, tot in volëinding sal bring. Dit sal nie faal nie, want God bewaar dit, en God maak geen foute nie. Kom wat wil, Petrus rig die gelowiges se oë op die lewende hoop waarin hulle deel het, en so ook ons vandag. Ons kan aan ons Here Jesus vashou, want ons erfenis is seker. En dit bring ons by ons tweede hoofpunt, dit wat jy beleef. Petrus sê, verheug julle hieroor, en roep ons op om ons te verheug oor die onbegryplike groot genade, wat vir ons 'n lewende hoop gee. Die woord verheug is in die Griekse vorm so geskryf, dat die impak en die betekenis van hierdie woord duidelik na vore kom. Dit beteken 'n voortdurende toestand van vreugde en geluk. Vir die gelowiges is die genade wat God gee so groot en so wonderlik dat dit hulle in 'n toestand van aanhoudende vreugde en geluk plaas. Want niemand kan hierdie hoop vernietig nie. En as ons hierna luister, klink dit in ons agterkop asof dit 'n goed is om waar te wees. Die realiteit van my omstandighede en dit wat ek dikwels ervaar, laat mens dalk wonder of hierdie geskenk regtig vir my as mens toekom. Dit laat ons wonder Ons moet echter hierop let, dat Petrus ook juis hierdie type vraag aanspreek. Want net in die tweede helfte van die vers sê hy, selfs al is dit nodig, dat jy kort tydjie bedroef gemaak word, deur allerhande beproevings. En dit maak ons stilstaan. Dit maak ons wonder. Dit klink nie reg nie. Hoe sê Petrus, ons moet ons verheug, maar selfs al is dit nodig, dat ons kort tydjie bedroef gemaak word, deur allerhande beproevings. Hoe sê Petrus, be glad when you are sad? Om dit te beantwoord, moet ons na die vers meer diepte kyk. In hierdie vers waarna ons kyk, vers 6, sien ons dat Petrus vier kernkenmerke van beproevings uiteensit, wat God gebruik om die gelowiges se geloof te bewys. Eerstens die woorde, as dit nodig is. Dit beteken die beproevings wat jy deurgaan, gaan 'n doel dien in jou geloofslewe. God ag dit nodig. Die beproevings wat kom, is nie sommer maar net nie. Want die enkele oomblik van swaar kry, is onnodig of sonder die wil van God nie. Die alwetende God, wat soveel meer as ons weet, weet wat die beste vir jou is. En ons as mens kan dit nie altyd verstaan nie. Maar God, wat in beheer is oor my geloof, is ook die een wat in beheer is oor my lyding. Hy ag dit nodig. Tweedens, 'n kort tydjie. Dit wys vir ons dat dit is nie iets wat net vir altyd gaan gebeur of gaan voortbestaan nie. Dit duur vir 'n kort tydjie teenoor die hemelse heerlikheid. Petrus sê dit wat vir ons saak maak in perspektief. 'N oomblik van swaar kry teenoor 'n ewige heerlikheid. Ek lees graag vir ons die volgende. 1 Petrus 5 vers 10. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig en sterk en standvastig maak. Derde, Petrus sê nie die beproewings wanneer dit kom, gaan maklik wees nie. Hy sê juis, deur allerhande beproewings bedroef word. Dit beteken dat ons kan dalk pyn beleef, en nie net fisiese pyn nie, maar ook emosionele pyn. Angs, teleurstelling, hartseer. Dink jou in wat jy al deurgegaan het. Dit wat jy gevoel het toe 'n geliefde afgesterf het. Toe jy jou werk verloor het. Toe jou kind siek was of miskien nog steeds siek is. Wanneer jy in die lig van die dag so vasgevang was in die donkerte, jy kon niks goeds raak sien nie. Alleenheid wanneer jy vriende verloor het, omdat jy sterk gestaan het in jou Christelike waardes. Beproewings is nie maklik nie. Ons troos lê hierin egter. Ons kan ons verheug in die middel van beproewings, want ons Here se genade is voldoende vir elke menslike beproewing. Die rede waarom ons juis in beproewings kan verheug en dit nie ons vreugde verminder nie, vind ons in vers 7. Ons is reeds bly, omdat die beproewings waardeur ons gaan, dit wat die Here op ons pad bring, het 'n meervoudige doel. Eerstens, die egtheid van ons geloof word getoets en gesuiwer van alle onegtheid. Net soos die goudsmit die goud letterlik deur die vuur plaas, so word ons beproewings gelei om ware geloof van valse, nagemaakte geloof te skei. En dit behoort juis tot ons vreugde by te dra. Omdat die beproewings wys dat ons geloof eg is, en dat hierdie geloof wat deur beproewing staande bly, meer kosbaarder is as goud wat vergaan. Want ons geloof vergaan nie. En nou kan ons natuurlik die vraag vra, weet God dan nie reeds of ons geloof eg is nie? Hy is toch die een wat het vir ons gee. Ons het dit gesien in die eerste 5 verse van ons skrifgedeelte van môre. En hy is ook toch die een wat het oppas. Weet hy nie of ons geloof eg is nie? Ons moet mooi hieroor dink. God doen dit nie om uit te vind wie werklik glo nie, maar is sodat ons self vreugde en sekerheid kan hê wanneer ons sien dat ons geloof hierdie beproewings deurstaan het. En dit maak ons nederig. Verwyder ons valse vertroue op hierdie wêreldse idees en gemak. En dit plaas ons vertroue op God. Dit rig ons oë na die hemel, maak dat ons God se sieninge meer raak sien en waardeer in vergelyking met hierdie wêreldse swaar kry. En vestig in ons 'n sterker geestelike karakter. Die tweede aspek van hierdie meervoudige doel is dat ons geloof wat eg is, wat beproewings deurstaan, 'n toekomsgerigte doel het. Ons vind dit aan die einde van vers 7. Sodat dit lof, heerlik en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. En dit is die grootste doel van ons as gelowiges se lewens, dat Jesus Christus verheerlik word. Hoe meer ons geloof gereinig word, hoe heiliger maak hy ons, hoe kosbaarder, hoe mooier en hoe sterker word dit. En deur dit alles, word Jesus Christus meer sigbaar. Ten spyte van swaar kry, word hy getoon as die magtige, sodat die hele skepping dit kan sien. Ten spyte van alles, gryp ons vas aan hom, en hou ons aan glo. Daarom kom wat wil, maak nie saak wat 'n soort verdrukking nie, of maak nie saak wat se beproewings oor ons pad kom nie, solank hy as die magtige gewys word, en solank hy al die eer ontvang, deur die egtheid van my geloof, kan ek my verheug. So wat ons tot dusver gehoor het, is dat God in sy genade ons 'n nuwe lewe gegee het. Ons wedergebore het, 'n lewendige hoop gegee het, en niemand kan dit van ons af wegneem nie. Want hy pas ons erfenis op deur ons geloof vir die saligheid wat reeds gereed is. Maar ook dat ons in ons beproewings ons kan verheug, omdat hierdie beproewings 'n doel het. Ons verstaan nou hoekom dit gebeur, en omdat ons dit nou verstaan, wil ons nou nog meer verheug. En dit voel amper asof ons nou al kan amen sê, nadat ons hierdie wonderlike werklikheid gehoor het. Maar dan kom vers 8 en 9, en dit bring ons by ons laaste hoofpunt. En wat 'n wonderlike vreugde is dit hier vir ons nie, wat ons nou kan ervaar. En dit is hoofpunt 3, dit wat jy nou ervaar. Geliefdes, tot dusver het Petrus ons oë gerig op die toekoms. Hy het ons geleer om ons huidige beproewings en lyding vanuit 'n ewigheidsperspektief te sien. Hy het ons fokus op God geplaas, soos dit hoort by elke gelowige. Maar nou in vers 8 en 9 sê Petrus iets besonders. Hy skuif ons fokus van die toekoms na die hier en die nou. Hy sê, hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is, en dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Kyk, hier praat Petrus nie met skyngelowiges nie. Hy praat met mense wat reeds glo. Mense wat Jesus liefhet, al het hulle hom nog nooit gesien nie. En hy kies doelbewus hierdie twee woorde. Liefde en geloof. Twee woorde wat die hart van elke betekenisvolle verhouding raak. Liefde en geloof. Want wie Christus lief het, kan nie in hom wil glo nie. En wie in hom glo, kan nie anders as hom lief te hê nie. Nou vra jy dalk, soos ons hier sit, hoe pas dit in by dit wat Petrus gesê het in hierdie vorige verse? Daar het hy gepraat van beproewings, leiding, 'n beproefde geloof. Hy het ons gehelp verstaan dat ons geloof deur moeilike tye getoets word. En hier in vers 8 en 9 bring hy dit saam. En hier kan ons luister na Jesus self toe hy vir Thomas gesê het, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Geliefdes, hierdie woorde is vir ons vandag. Al sien ons hom nie, kan ons glo. En daardie geloof wat uit liefde voortkom, bring vreugde. En nie net eendag nie, maar nou, hier en nou. En daardie geloof wat uit liefde voortkom, staan sterk. Dit kan nie vergaan nie. Gemeente, geloof beteken dat ons dit wat God in die skrif oor Jesus Christus geopenbaar het, ons as waarheid in die geloof aanvaar. Dit is ons glo dat hy Immanuel is, ons glo dat hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het en opgestaan het, ons glo dat hy die weg vir ons voorberei het, wat ons nie uit ons eie uit kon baan nie, ons glo dat ons deur sy liefdesdaad vrygespreek is, en ons weet dat hy as middelaar vir ons by die Vader intree. Dit is hierdie openbaring van Jesus in sy heerlikheid, wat ons harte vul met liefde vir hom. En hoe meer ons hom leer ken, hoe dieper ons verhouding met hom, hoe sterker word ons liefde, en hoe groter ons vreugde. En hierdie liefde is nie net 'n gevoel nie. Dit is die grondslag van 'n vreugde, wat nie net uitgespreek kan word nie. Dit is 'n vreugde wat selfs die moeilike tye oorsteek, omdat dit geanker is in Christus self. En luister mooi, die teks sê dat ons hierdie saligheid reeds verkry het. Nie eers in die toekoms nie, dit gebeur nou. En die woordjie verkry beteken die redding van ons siele reeds aan die gang is in hierdie lewe. Ons hoef dus nie ons vreugde te verloor nie. Beproewings kan dit nie steel nie en die dood kan ons nie van dit afskei nie. Ons het nou 'n toekoms en deel aan die geestelike werklikheid van God se liefde en sy genade. Ek kom nader aan die einde. Geliefdes, laat ons juis vandag hieroor jubel en juig. Laat ons die Here lief hê, al sien ons hom nie. Laat ons in hom glo, al voel die wêreld rondom ons soms donker. Want in Christus het ons reeds die volheid van ons vreugde. En dit, my gemeente, is die kern van ons geloof. Dit bring ons van die toekoms na die hier en die nou, en dit vul ons harte met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Broeder en suster, ons het gewonder hoe beproewings verstaan moet word. Petrus het vandag vir ons geleer dat dit wat ons in hierdie lewe beleef, noodwendig dit is wat ons ervaar nie. Amen. Kom ons sluit ons oë vir gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons soveel rede het om onsself te verheug. Dat ons soveel rede het waarin ons vreugde kan vind. Dis genade onbeskryflik groot. En wat 'n vreugde nog meer, dat U self hierdie erfenis vir ons oppas. En dankie dat dit kan bydra tot ons blydskap in hierdie goddelose wêreld. Dankie dat ons hierdie vreugde kan beleef, dit wat 'n ongelowige nooit in sy lewe oor kan praat of kan beleef nie. Dankie dat U ons troos. Dankie dat U ons geloofslewe rig vir 'n doel. Ons vra so werk so in ons lewe deur die Gees, dat het ons krag sal gee, wysheid sal gee, deursettingsvermoë sal gee, in tye wanneer dit regtig swaar gaan, sodat ons geloof kan dien tot eer en verheerliking van ons Here Jesus Christus. Mag dit ons doel wees hierdie week. Mag dit die gedagte wees waarin ons hierdie week ingaan, en mag ons nie stil bly oor hierdie waarheid nie. Mag ons dit uitleef in al ons doen en laat. Mag ons dit gaan verkondig daar buite. Want wat 'n wonderlike hoop het ons. Dit bid ons in Jesus Christus se grote naam alleen. Amen. Geliefdes, daar is nou tyd vir die liefdegawe. Kom ons bly so staan en ons bid saam om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen.